Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa siang ini insyaallah taala akan membahas suatu pembahasan yang menjadi aktivitas rutinitas kita setiap hari, bermuamalah. Dari kata-kata amal yu'amilu mu'amalatan, berarti al-musyarakah bainatsnaini au aktsar. Dalam bahasa Arab, kata-kata mu'amalah itu lil musyarakah bainatsnaini au aktsar. Adanya syirkah, adanya hubungan timbal balik, kalau lebih bahasa yang lain, adanya interaksi satu dengan yang lain, dua orang atau lebih. Nah, hal itu tidak bisa kita hindari. Di dalam syariat Islam, muamalah itu dibahas. Artinya terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna luas tentunya. Muamalah terkadang bermakna yaitu hubungan satu dengan yang lain. Tetangga satu dengan tetangga yang lain itu bisa diartikan muamalah. Nah, ikhwan satu dengan ikhwan yang lain itu juga bisa dikatakan muamalah ketika ada suatu kepentingan urusan, bukan hanya masalah dagang saja gitu loh. Bukan hanya masalah jual beli atau dagang saja, tapi lebih luas daripada itu. Oleh karena itu dibedakan antara kita bermuamalah dengan orang lain, maksudnya dengan ikhwah kita atau kaum muslimin, ya, dalam urusan dunia. Nah, kemudian juga kita bermuamalah dengan orang lain dalam urusan agama. Nah, terus diajari dalam syariat juga pembagian-pembagiannya. Bermuamalah yang mungkin kita sebut misalnya jual beli, kerjasama jual beli perdagangan. Nah, dan yang semisalnya terkait dengan urusan muamalah duniawiyah seperti ini, antara kaum muslimin atau ahlus sunnah terkhusus dengan muslim yang lain itu ada aturannya. Nah, antara kaum muslimin ahlus sunnah dengan orang kafir dalam bermuamalah masalah dagang dan jual beli ini juga ada aturannya. Demikian pula antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah ada aturannya. Nah, dari tiga poin ini, kaum muslimin, orang kafir, ahlul bid'ah, ya, itu yang dilarang dengan ahlul bid'ah. Berbahaya. Para ulama salaf sangat mengingkari bermuamalah seperti itu dengan ahlul bid'ah, dikarenakan akan dan tempat terduganya kekhawatiran kuat terpengaruh dengan pemahaman dan kebid'ahan orang tersebut, sekaligus loyalitasnya itu akan muncul, akan timbul, yang itu akan menyeret seorang ahlus sunnah tadi kepada kebid'ahan dan kesesatan seperti mereka, dan akan memberikan toleransi-toleransi yang dalam manhaj ahlus sunnah tidak dibenarkan, akhirnya seperti itu. Ini yang harus diatasi, adapun antara ahlus sunnah dengan ahlus sunnah itu perlakuannya berbeda, pembahasannya pembahasan berbeda. Nah, ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ketika Rasulullah SAW menyatakan la ya'kulu ta'amaka illa taqi, tidak makan makanan kamu kecuali orang-orang yang bertakwa, ya kan? Tidak makan makanan kamu kecuali orang-orang yang bertakwa. Hadis ini dijelaskan oleh sebagian ulama dibawa pada sekian bab, beberapa bab. Bab yang pertama yaitu hendaklah ketika kita mau makan-makan itu berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang bertakwa. Bab yang kedua untuk berhati-hati dalam kita bermajelis, bergaul, sekaligus bermuamalah. Jangan sampai muamalah kita, majelis kita, kumpulan kita itu dengan ahlul bid'ah. Ini berbahaya sekali ya ikhwan. Berapa banyak ikhwah berguguran yang semula istiqomah, yang semula baik, masya Allah alaih, sunnahnya masya Allah, ibadahnya thalabul ilm masya Allah, begitu bermuamalah dengan ahlul bid'ah atau hizbi yang makid, yang makir, larut terjatuh dan terpelanting, sudah tidak lagi istiqomah dan sudah tidak lagi mengikuti rambu-rambu ahlus sunnah. Ini akibat melanggar dan menentang apa yang telah diterangkan oleh para ulama ahlus sunnah. Nah, ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, apalagi dia sebagai bawahan. Kalau misal perusahaan yang memiliki hizbi atau ahlul bid'ah, kemudian ahlus sunnah sebagai agennya atau distributornya, ini berat dan bahaya posisinya dia. An-nafsu naam jubilat lima ahsan ilaih, jiwa itu diciptakan untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Jadi karakter manusia itu, fitrah manusia itu akan berbuat baik kepada siapa saja yang akan berbuat baik kepada dia. Ini yang harus kita perhatikan. Naam, jadikan perbuatan baik kita ini kepada ahlus sunnah atau kaum muslimin. Naam, jangan kepada mereka. Mereka itu musuh-musuh dakwah, penghancur sunnah, memusuhi ahlus sunnah, memusuhi sunnah mereka itu. Pada hakikatnya antum di bawah kekuasaan mereka, sementara antum harus disuplai barang ini itu. Berani antum membantah dalam keadaan antum tahu itu mungkar? Siap antum mengkritik atasan antum, bos antum. Nah, besok tolong ya, apa namanya, packing barang ini, anu ini 3 hari nanti antum tak kasih uang 2 juta, 3 hari 2 juta untuk packing ini. Loh, memangnya kalau bahasa sini, memang lo mau kemana? Gue ada daurah nih yang ngisi hispi. Aduh, iya, mau bilang apa antum coba? Berani? Enggak, jangan. Hizbi mau bantu ta'awun al-afu. Lo berani? Gue usir lo, gue sana-sana gak usah kerja sama kita. Lo na'am, alhamdulillah, begitu seharusnya. Berani? Makanya mumpung belum terjadi kayak gitu, jangan, sudah tinggalkan. Wah, lu sunnah banyak, salafin banyak, muslimin banyak. Nah, ini masalahnya, masalah kolbu. Makanya Syekh Ali Hudzaifi hafizahullah, ketika didatangi oleh temannya, sahabatnya dulu waktu di Syekh Mukbil, sama-sama muridnya Syekh Mukbil, cuman fulan ini terpengaruh dengan yayasan bid'ah, yaitu Ihya Uturoth. Jadi dairnya dan jadi anunya lah, yang bagi-bagi uang lah. Datang ke Syekh Ali Hudzaifi untuk merekrut beliau. Begitu. Dan ditanya sama Syekh Ali Hudzaifi, hafizahullah, antum ini tahu kan di yayasan Hizbi? Tahu. Tapi mereka enggak intervensi kepada agama ana. Tapi antum tahu itu mungkar? Lo tahu. Kita hanya bagi-bagi uang dari musinin melalui mereka, bagi-bagi uang gini, ini selesai, gak ada urusan agama wala syekh. Yang benar, iya, makanya mari kita ikut bareng-bareng. Nah, syekh ngejar lagi, yakin antum tahu bahwa Ihya Uturoth itu adalah muasasah bid'ah? Yakin. Mungkar? Iya, mungkar. Berani antum mengingkari kemungkaran? Wah, gak berani. Iya, dipecat. Kalau dibilang Ihya Uturoth adalah muasasah bid'ah, Hizbiyah bid'ah, dan di situ ada paham-paham khawarij misalnya, dan seterusnya diterangkan kayak gitu, bagaimana para a'imah, para masyayikh menerangkan, akan dikeluarkan dia. Nah, diem atas kemungkaran itu seperti setan yang membisu. Itulah as-sakit alal mungkar kasyaitonil akhras. Orang yang diem di atas kemungkaran itu bagaikan setan yang membisu. Lah sekarang tidak diajarkan dalam syariat untuk diem ketika ada kemungkaran. Imma dirubah dengan tangan, wa imma dirubah dengan lisan, wa imma dengan kolbu. Kaif dengan kolbu? Mengingkari kemungkaran tersebut di kolbu dia dan mendoakan dapat hidayah. Enggak ada yang keempat. Yang ketiga tadi itu kata Rasulullah, dzalika adzaful iman, iman yang paling rendah sudah. Dengan kolbu itu, mengingkari kemungkaran dengan kolbu itu paling rendah. Itu pun mengingkari loh, benci loh kolbunya dia, benci akan kemungkaran tersebut sekaligus mendoakan agar dapat hidayah orang itu. Itu mengingkari dengan kolbu. Yang keempat, lah ini yang tidak ada, ini yang melanggar, khawatir, na'udzubillah min dzalik, dapat gelar setan yang membisu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan iya. Nah, yang seperti ini harus kita pikirkan. Kita harus belajar wala wal bara. Harus, ini bagian daripada prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah. Naam, bagian daripada prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah yang harus kita hidupkan. Gimana mereka di kalangan hizbi itu, ahlul bidah itu, menggugurkan prinsip wala wal bara ini, sehingga semua dijadikan sebagai sahabat, semua dijadikan teman. Walaupun di kolbu mereka itu centang perenang, perpecahan, tapi tetap jadi sahabat untuk kepentingan masalah duniawi. Maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, Rasulullah SAW itu bermuamalah dengan orang Yahudi, bermuamalah. Dan ada salah satu anak Yahudi yang diriwayatkan Imam Bukhari di Adabul Mufrad, itu selalu membantu Rasul. itu kan bermuamalah namanya, hanya bukan urusan perdagangan, berkhidmah dengan Rasul, berinteraksi dengan Rasul. Anak Yahudi, anak kecil, gulam gitu. Subhanallah, sakit anak ini, sakit. Rasul menjenguk. Nah, ini hikmahnya. Rasul menjenguk, mendakwai dia, mendakwai agar masuk Islam. Didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajak, diseru untuk masuk Islam. Beliau duduk di sebelah kepalanya anak ini, terus dinasihati agar masuk Islam. Kesempatan berdakwah kepada dia. Ayahnya datang di situ. Anak ini ngelihat Rasul, ngelihat ayahnya gitu. Ngelihat Rasul, ngelihat ayahnya. Rasul terus mendakwai agar masuk Islam. Akhirnya apa kata ayahnya anak ini? Yahudi. Ayahnya Yahudi. Kata ayahnya kepada anaknya ini, "Ati Abul Qasim." Ikuti Abul Qasim. Ayahnya ini paham, dia ngerti, dia enggak mungkin akan menyatakan ati Rasulullah, enggak mungkin. Kalau disebut nama Rasul, dia wajib beriman, dia enggak mau beriman kepada Rasul. Makanya ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak ini mendengar langsung bersyahadat dan masuk Islam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah yang telah Allah selamatkan anak ini dari api neraka. Berinteraksi gitu loh, bermuamalah. Anak ini suka membantu Rasul, berkhidmat kepada Rasul. Yahudi. Nah, wadah ya ikhwan. Dan perdagangan yang lain juga masih banyak. Masih banyak lah interaksi yang lain. Nah, ada ini, ada walaul baroknya. Pasti ada. Rasulullah SAW gak mungkin akan cinta kepada mereka, enggak mungkin. Sebatas duniawi. Lah kalau ahlul bid atau hisbi, ya itu tadi. Nah, apalagi antum di bawahnya, antum berusaha untuk misalnya menghindar atau tahan. Nah, sementara misalnya bosnya antum ini paham, tambah dikerjain antum. Dikerjain tadi itu. Ya, titip barang ini nanti antum pakai 3 hari ini nih. Nah, gue kasih 2 juta ya. Nah, 2 juta. 2 juta itu maksudnya dia 2 juta itu bukan 2 juta. Sebenarnya 2 juta enggak mau ana. Maunya gitu. Bukan 2 juta kok sedikit, bukan gitu, enggak mau. 2 juta enggak mau. Nah, si bosnya salah paham. Udah deh, 10 juta. Hah, 10 juta langsung biru. Iya, menghadiri taklimnya hisbi. La haula wala quwata illa billah. Mana walaul baronya antum? Mana sikap tegas antum? Nah, adapun muamalah dengan ahlus sunnah atau kaum muslimin, ini prinsipnya adalah harus mudah memberikan uzur. Naam. Apalagi urusan duniawi. Jangan sampai sebab dunia ini pecah belah, aib. Aib kalau ada di antara kita bermuamalah dengan sesama kita sama ahlus sunnah itu pecah gara-gara urusan herbal. Nah, atau apalah namanya. Jangan, aib. Nah, antum tak kasih satu permisalan sekarang. Anak kepingin antum jawab, tapi dengan afwan, dengan jujur. Maksudnya jujur itu tidak terkontaminasi dengan apapun, bukan karena anaknya, bukan karena yang lain, betul-betul dari diri antum. Afwan, dari diri antum betul. Anak mau tanya sama antum sekarang. Sekarang fulan, ya kan? Fulan naruh barang di tempatnya A. Barangnya misalnya madu kaliandra, gitulah ya, madu hutan. Harganya dia taruh 70.000 per botol. Ini fulan naruh di toko itu, nah ukuran 600 mili misalnya 70.000, nanti dia jual 100 atau berapa. Ya jelas harga dasarnya dikasih 70.000. Lah, Alan, nah juga kepingin jualan sama madunya persis, barangnya sama, ya madu Kaliandra, madu Randu atau apa, madu hutan, walhasil sama madunya, ukurannya sama, masuk ke toko A tadi itu juga dengan harga 65. Ini sudah langganan yang bulan tadi pertama itu sudah sekian tahun, sudah menjadi akrab dan baiklah sama pemilik toko tersebut. Udah langganan udah tahunan. Ini baru masuk. Nah, boleh enggak secara syar'i antum sekarang? Nah, ya. Boleh. Boh. Boleh secara syar'i. Dia dipotong sama dia. Sehingga ngambil ke ini ke yang kedua itu. Enggak tahu naam. Ya kan? Artinya kan di 70 awalnya. Ini masuk harga 65. Akhirnya toko itu ngambil ke yang 65, ngelepas yang 70 tadi. Ya enggak? Ya. Nah. Kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak ya? Ya enggak enak kan. Artinya kita ngelihat loh. Sudah langganan sekian tahun kok dimasuki itu pelanggan saya, kan seperti itu, akan muncul seperti itu, fitrah. Akhirnya kan penghasilan dia kan terpotong dengan itu, dia gak ngambil lagi, ini yang masuk 65 tadi. Nah yang seperti ini secara syar'i boleh gitu. Cuman kita ini gak tega gitu loh, gak tega, tapi boleh secara syar'i, silakan. Cuman ya Allah, apalagi fulan ini ya Allah, sederhana orangnya, bukan orang kaya gitu kan. Nah, ada lagi kasus ini terjadi, bukan katanya kila wakol, terjadi. Ada salah kasus lagi, ikhwa ini ya Allah, sederhana sekali, afwan ya, menengah ke bawah lah, termasuk miskin. Qadarullah dia punya kenalan toko besar, jadi kenal karena teman dulu waktu masih kecil. Itulah. Sehingga ketika besar ketemu akrab lah, ikhwan ini barakallahu fikum, misalnya ya yang enam itu Habah Sauda itu ngambil jumlah besar ke toko itu sahabatnya untuk dikirim ke pabrik herbal. Berjalan lancar ini terus. Kintalan bahkan ton kadang-kadang. Naam, karena pabrik besar ini. Kintal satu ton, golongannya ton pokoknya besar. Lancar ya, alhamdulillah dapat laba kan. Ini dapat seger, dana seger, oh, halal dia. Naam, kulak ke situ terus dijual seperti itu. Lama, berapa tahun, setahun atau dua tahun, al-muhim sudah berjalan lama, pabrik tadi itu rupanya turun ke bawah mencari, ngambil di mana fulan ini. Kalau anak tahu tempatnya kan anak bisa dapat lebih murah, ya enggak? Ditelusuri dapat, subhanallah dapat. Dihubungi, didatangi toko tadi itu. Nah, toko tadi itu karena merasa sahabat dengan ikhwan yang pertama tadi itu, telepon. Akhi, ini apa fulan mau ngambil ke ana? Oh iya, ini datang ke sini. Gimana menurut antum? Dia bingung gitu ya. Sedih gitu, ya Allah. Iya, tapi ana tetap ikuti antum. Kalau antum enggak boleh, anak tetap enggak boleh. Iya ta. Susah gitu loh. Jawabannya tuh lemas gitu. Ya Allah. Ya anak terserah antum. Bingung gitu. ana terserah antum, sudah enggak apa-apa. Mana yang baik menurut antum, ana nurut. Dunda nih kene nih. Terserah. Ya karena seperti itu akhirnya ngambil langsung potong. Ana mendengarnya, ya Allah. Kasihan gitu ya. Ikhwan, masya Allah, ikhwan ini ta'awun terhadap dakwah tinggi. Ta'awun terhadap dakwah tinggi, masya Allah alaih. Sudah dipotong. Ya sudah, itu siapa sekarang? Enggak ada lagi penghasilan dari itu sudah. Ya sekadarul mau bilang apa sekarang? Tapi kita kan, ya Allah, bagi-bagi rumah ini perusahaan besar, kaya raya ini. Seberapa sih demi untuk membantu saudaranya? Seberapa? Dalam keadaan ini bersahabat dari dulu. Nah, yang perusahaan tadi itu sahabatnya dia juga. Sejak dulu. Sama-sama ahlu sunnah. Ana mendengarnya enggak tega, nangis. Hati ana nangis melihatnya, ya Allah. Ikhwan sudah waktunya banyak habis untuk membantu dakwah, miskin digitukan gitu ya. Ibarat rasanya, ya Allah, dan Allah kasih kesabaran. Alhamdulillah sabar ikhwannya, sabar mohon kepada Allah, sudah rezeki yang lain, artinya cari maisha yang lain gitu. Kasihan ya. Nah seperti ini, nah, ana menasihatkan buat ana pribadi dan antum sekalian, jangan lakukan dosa. Ustaz, enggak ada yang bilang dosa. Menyelisih syariat, Ustaz, enggak. Kembalikan aja kepada antum. Misalnya antum digitukan, kira-kira ya apa? Belum tentu kuat loh. Belum tentu kuat. Makanya yang seperti itu kita harus apa? Memberikan uzur. Dan kita harus juga, apalagi ikhwan ini ta'awun terhadap dakwah di daerahnya, masya Allah, afwan, berhari-hari dia keluar untuk ngurus dakwah, membantu kelancaran dai di situ, berhari-hari terkadang ninggalkan anak istri, nggak ada maishanya, ya itu sudah dipotong. Nah, yang seperti ini hendaklah kita ya punya inilah perasaan hati kita, setidaknya kita kembalikan diri kita, kalau kita digitukan kira-kira apa gitu loh. Satu sisi yang lain, wong ini subhanallah, anak ini miskin, ikhwan ini miskin, dan dalam keadaan dia membantu dakwah kan dia. Yang kita khawatirkan, na'udzubillah min dzalik, gara-gara itu jadi bermusuhan. Ini yang harus kita jaga. Ini tema yang kita ambilkan ini, bermuamalah tetap menjaga ukhuwah. Ya sudah, hal-hal yang menyebabkan ketersinggungan, hal-hal yang menyebabkan perpecahan atau permusuhan, dihindari. Dan terus berjalan di atas syar'i gitu. Nah, bukankah kita telah mengetahui bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat? Nah, di satu sisi, nah, kita harus memahami juga bahwa wajib memahami juga bahwa rezeki ini yang ngatur bukan kita. Ada yang ngatur, yang maha kuasa, maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir langkah-langkah kita yang seperti tadi itu mengarah pada hal yang tidak baik nantinya, maksudnya khawatir pada pelanggaran syar'i, akhirnya Allah murka kepada dia, na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita khawatirkan. Manusia itu, kata Allah dalam Al-Qur'an, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu cintanya kepada dunia sangat. Ini Al-Qur'an. Al-khair itu al-mal, harta. Manusia itu, kata Allah, cintanya kepada harta sangat. Dan manusia itu ketika diberi emas satu lembah, dia akan mencari lembah berikutnya. Gak ada puasnya. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang lahat baru. Ini manusia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, telah melalaikan kalian zikir kepada Allah, telah melalaikan kalian ibadah kepada Allah, telah melalaikan kalian sesuatu yang merupakan kewajiban, kewajiban yang Allah wajibkan. Akibat apa? Apa yang melalaikan? At-takatsur, numpuk-numpuk harta. Sampai kapan kalian demikian, kata Allah? Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian ziarah, maksudnya masuk ke dalam kuburan. Harus selesai. Apakah kita mau demikian? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memburu dunia, kemudian rambu-rambu syariat, rambu-rambu perasaan ditabrak semua. Yang penting anak kaya wis telabas. Jangan. Nah, yang seperti ini harus kita imbangi. Naam, enak. Kaum orang muslim itu kata Rasulullah, samhan idza ishtara, samhan idza ba'a. Nikmat. Orang muslim itu ketika membeli itu enak, mudah. Ketika menjual enak, mudah. Kan seperti itu. Sehingga tidak berbelit-belit dan tidak terjerat dengan masalah-masalah. Kenapa? Karena dibikin mudah. Nah, enak. Berapa ini? Misalnya buah apa? Buah pir. Berapa ini, akhi? 10.000. Boleh enggak 8.000? Wah, enggak boleh. Terus berapa ya, akhi? 9 boleh? Oh ya, 9 enggak apa. Enak. Kasih 9.000, pulang. Gitu. Giliran dia membeli ke temannya juga sama. Akhi, ini berapa? Dia mau beli apa? Beli apa saudara? Berapa ini? Ini satu botol 100.000. Bagus ini, memang kualitasnya masya Allah. Oh iya, boleh enggak 90.000? Jangan. Kalau 90.000 jangan. Terus berapa? 95? Ya wes labas. Enak. Samhan idza ishtara, samhan idza ba'a. Jangan sampai, akhi, ini sepeda motornya Supra X 2004 berapa? Itu 6 juta. Boleh enggak 2 juta? Apa? Lu bilang punya makmu apa atau apa gitu. Jangan, jangan. Ngawur kok, antum kok bingung. Bukan milik kakekmu ini, binatang. Jangan, ada apa kok bingung? Mau ditawar orang biasa aja. 2 juta, afwan. Enak kan? 6. Justru malah pembeli itu akan, masya Allah orang ini baik. Bayangkan, saya sengaja nganyang dia, saya ngerjain dia. Dari 7, 6, ditawar 2, dia gak marah, masya Allah. Nah, 1 juta boleh gak? 2 aja gak boleh, apalagi 1 juta, ya jangan. Terus berapa? Bapak maunya berapa? Kok gak marah-marah orang ini gitu? Akhirnya tanya, bapak ngaji di mana? Bilang, Ustadz Abu Ubaidah Setu. Sen, ayo tak goceng. Enak, sen kayak gitu. Iya, adab dipakai, akhlak dipakai, apalagi pada kaum muslimin. Tuan, afwan, tidak ada labanya antum marah-marah ke dia itu. Nawar seenaknya perutnya 2 juta, punya lu gak akan boleh. Mana? Gak ada gunanya, malah rugi. Malah rugi. Nah, gitu kan. Tapi kan Ustaz, bayangkan gak masuk akal, masa 2 juta, 6 juta. Honda Ustaz Supra X 2004. Cari sak malang, sak dunia itu gak akan dapat. Jadi, ikhwati fiddin, a'azani wa sakumullah, ada salah satu da'i, dia ini lewat suatu jalan. Antum tahu Palembang, Duku Palembang. Subhanallah, ikhwan da'i ini, ustadz ini, itu ayahnya Ustadz ini betul-betul sangat suka ke Duku Palembang itu. Lah si dai si Ustadz ini ngelihat di jalan ini, pinggir jalan itu besar, afwan, mirip bola pingpong itu, gede, besar, sehingga si Ustadz ini langsung berhenti, ingin memberikan ke orang tuanya. Ayahnya sangat suka sekali itu, dan besar memang. Datang, didatangi, "Pak, berapa ini?" Satu plastik itu, sudah dibungkus, enggak tahu berapa kilonya Pak, wallahualam, yang jelas satu plastik itu dibungkus. "Pak, berapa ini?" Satunya ya 40. 40 kok mahal ya? Tuh, apanya yang mahal? Loh, biasanya saya 25-30. "Oh, itu yang kecil-kecil, ini lain. Mohon maaf ya, saya ini baru pertama kali jual di sini. Langganan saya itu orang-orang mitra itu, orang-orang kaya-kaya gitu." "Oh gitu, ini baru pertama kali. Saking kepingin di sini, saya nyoba di sini." "Oh gitu, iya. Terus berapa?" "40. Itu dia aja. 40. 35? Gak bisa. Kalau ada 35 di tempat ini, kata dia, saya beli. Kamu gak akan dapat seperti ini 35 di seluruh kota ini. Dikit kan?" "Oh iya. Iya tak?" "Iya." "Oh gitu. Terus berapa?" "40. "36. "Dah akan dapat, kamu cari sini." Kata ustadznya ini, dai ini, "Bapak juga tidak akan dapat pembeli seperti saya di dunia." "Bisa aja ngomong," katanya gitu. "Di dunia, bukan di kota itu, sak dunia itu loh. Bapak melihat apa, mendapati pembeli seperti saya ini nggak akan dapat." "Bisa aja ngomong," katanya. "Nah ya, sama-sama bisa. Bapak bisa tadi ngomongnya. Oh, beli apa enggak?" "Ya beli. 2 bungkus 80. Udah. Pulang dikasih ayahnya. 1 jam apa? Habis. Habis sama ayahnya Ustaz ini. Habis. Loh. Entek habis ini. Balik lagi. Mau beli lagi, sudah enggak ada orangnya. Oh, betul, berarti memang laris. Harga itu harga memang besar. Besar. Pilihan kayaknya. Nah, kita jangan nyontoh seperti itu. Biasa aja. "Jangan, Pak, enggak boleh kalau 35. 36 enggak boleh. 37 enggak boleh. 38 enggak boleh. 39 enggak boleh. 40 ya. Enak kalau gitu. Kamu kok gitu cara beli?" "Jangan, bisa biasa, nyantai. Antum tahu khawatirnya nanti keluar kata-kata umpatan." Dan ini terjadi. Terjadi. Nah, kita, apalagi kita ahlus sunnah. Nah, harus menghindar, jangan sampai kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini na'udzubillah min dalik, kalimat yang kotor. Jangan. Nah, inilah muamalah itu kan berarti ada hubungan timbal balik satu dengan yang lain, sehingga kemungkinan ada kles itu besar. Dikarenakan fulan dengan alan itu ketika bermuamalah itu beda karakter, sehingga sangat mungkin di suatu saat akan kles atau gesekan dan yang lain, sangat mungkin. Ini yang harus dijaga dan dihindari, apalagi sama ahlus sunnah. Aib kalau mendengar fulan dan fulan, kenapa? Kelahi kemarin, masalah apa? Masalah laba, cuma 100 ribu, jadi kelahi, dipukul itu, sampai berdarah itu. Aduh, siapa? Ikut, salafi, ya Allah, kita mendengarnya juga sakit telinga, aib gitu ya, aib. Makanya prinsip samhan idha shtaro, samhan idha ba'a ini penting. Mudah ketika beli, mudah ketika menjual. Kemudian juga sering-sering. Ini nasihatnya para ulama salaf, yatulbunal ma'adzir, sering-sering memberikan uzur. Nah, mengalah dan memberi uzur. Jangan sampai satu kesalahan dicap, dimaki-maki. Jangan. Makanya ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, dalam kehidupan kita yang seperti ini gak akan terlepas. Antum beli, antum jual, terus kan. Nah, cuman jangan sampai ini merembet kepada akhwat, ummahat. Nah, inginnya baik, inginnya ramah, bablas. Iya, ana pernah mendengar soalnya kisah. Aib, kalau demikian ini suami harus turun tangan. Jangan dibiarkan. Jadi antum tahu orang-orang jualan melijo, kalau kata orang saya melijo, yang naik sepeda motor pakai gerobak gitu loh. Belanja itu loh. Iya, tahu. Ya kan, itu kan biar antum paham dulu. Bawa sepeda motor yang di belakangnya keranjang. Ya ada tahu, tempe, apa gitu ya. Tahu ya, tergambar ya. Lah umat belanja. Bang. Ini berapa duit, Bang? Kalau sudah gitu kan berarti orang-orang dekat sini ya. Ini ngomong gitu. Nah. Yang mana? Ini. 5.000. Masa, Bang? Gitu, pakai ini, pakai kertas atau apa? 3.000 lah, Bang. Jangan, aib. Aib. Abangnya siapa tuh kok digini-gini kan? Abang anti apa? Nah, kalau suaminya anti, bukan begini lagi, tafadhol, terserah anti. Nah, ini orang lain. Orang lain. Masa, Bang, gak boleh, Bang, 3.000, Bang. Begini-gini-gini kan coba. Pakai kertas atau apa gitu ininya. Jangan. Duh, katanya Ustaz, samhan idza staro, samhan idza ba'a. Bukan begitu, lain anti ini ajnabi. Nah. Begitu. Kalau antum dengan sama ikhwan salafi, nah 5.000, 3.000, Bang ya. Enggak apa-apa. Pokoknya jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti reaksi. Nah. Yang seperti ini juga harus dihindari. Nah, fitnah. Nah, barakallahu fikum, insyaallah taala kita akan bahas nanti beberapa qaul setelah sebentar tentang masalah muamalah ini. Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan beberapa perkara yang harus kita pelajari dan kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita, sekaligus terus muamalah jalan, ukhuwah dijaga gitu loh. Nah, wallahu alam bisawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.